Apmēram 9 no rīta, 8 no rīta sāksies ģenerāla mēģinājums, tā viņi varētu dēvēt, lai iemācītos un saprastu un apskaidrotu šiem bērniem, kas viņiem būs jādara un kā tas viss notiks, lai šī operācija notiktu veiksmīgi, lai pirms maču viņi neapjuktu un uzzinātu, kas jādara rīt, tā tad tiks veikti sagatavošanās darbi galvenajiem notikumiem, kas patiesībā būs tikai dažas minūtes no viņa viedokļa raugoties. Ja mēs runājam tieši par programmu, tad Linardam rīt būs krietni savādākas aktivitātes nekā ieplānotas ar vecākiem. Tas varētu būt apmēram 6 stundas, kad es viņu iespējams pat neredzēšu un man būs jādomā, ko es daru šeit. Man nav nekas paredzēts, tas ir mans brīvais laiks. Linardam, protams, tas būs, es jau minētais, ģenerāla mēģinājums, kurā notiks visādas šīs aktivitātes. Bet visā visumā, protams, mēs esam visu laiku kopā vecāki ar saviem bērniem un izlaižam viņus no savām acīm un tas, protams, ir arī diezgan svarīgi, lai nenotiek nekādu veidu negadījumi. Tad bija dažādas interesantas valsts arī. Jā, ir puisis no Vācijas, teiksim, jā. No diļiem laukiem ir kanādiešu meitene, 11-gadīga. Nu, tie vecumi ir no 6 līdz 11, laikam tāds sanāk aptuveni. Un katram tas stāsts, kā viņi ir vinējuši, kā viņi ir nokļuvuši šeit, ir savādāks. Un, nu jā, šie bērni ir, es pat īsti nezinu, un pagaidām neviens arī nespēj atbildēt, kāpēc tieši šīs valsts. Tik ārkārtīgi interesanti saprast, ka ir tiešām somu meitenīte, no Somijas ir amerikāņu zēns, un ir puisi no Indonēzijas. Nu, diezgan interesanti, kā tā bērni savā starpā komunicē, protams, nezinot, pat neko vairāk, kā tikai savu valodu.